argia aldizkariari buruz mintzatzeko astero bentsa Jon Torner kazetaria izaten dugu eta untekoan ere hala izaren da azken aleari gainbegirakoa luzatu biharrez ia zer erten dakun. Egunon Jon.
Egunon zuei bai.
Hola xeta, bueno, hortxe azalerat nor eta Gorka Urbizu batez ere berri txarrak taldeko bai kantari gitarre jotzaile gisa zautu izan dugune, karri duzu baina ja bere bide berrien betire hortxe kokaturik eta elkarrizketa nahiko interesgarri eta sakona betire egin duzuena.
Hoi da, elkarrizketa, bueno, pixkat, igual aitzakia bezala hartuta, bueno, zuk esan dezu, ez? Berri txarrakek bere zaibilbidea lagazun, Gorka Urbizu buruzun taldiak, baina orain gutxi, ba, bere bakarkako lehen lana plazaratu du, ez? Hasiera bat, izenekoa, amar kantu bildu ditu diskuan, eta bueno, ba, pixka bat diskoari buruz galdetu dio batetikan, bueno, Reyes Lintxetak egin dio elkarrezketa, eta diskoari buruz galdetu dio noski, ba, bueno, bere lehenengo lana izani, ba, zeberezitasun dauzkan eta bar, baina gero, pues, atzera begira ere jarri da, ez, eta berri txarrak, egin un ibilbide luzia, eta gero, ba, musika gintzaz, eta euskal musika gintzaz oruar ere, ba, bueno, perla politiak botatzen ditu, Gorka Urbizuk, elkarrezketa mamitsua, bueno, laupa bostorri badazkana, bueno, Gorka Urbizu gehienok ezautuko zuen, baina bakarrik esan, ba, ez dakit, Lekunberrin jaioa dela, mila bat zirun da, hirurogeita hamazazpian, amala urterekin, asizala nahi eta nahi ez taldian, ez, teklatu jole bezala, eta laurogeita hamalauan berri txarrak taldea sortu zuen, ba, hogeita bost urte azkenean, ez, eta, bueno, bederatzi disko, eta milatik gora kontzertun ondoren, Reyesek dioen bezala, ikusi arte esan ez, amaiera mantzioten berri txarraken ibilbideai, bo, azkenen, ba, COVID-19 eragindako konfinamendua hasi baino hiru hilabete lehenago, ez? Aparte, bueno, Gorkak parte hartu du Peiremans eta Katamalo proiektuetan, kolaborazio ugari ditu eta azken aldin ba, produktore lanak egin ditu La Moda eta Leiotikan taldeekin, ez? Orduan horri buruz ere badauka zer esana. Titularrera ekarri dugun esaldia edo aipua hau da, berak esana, desazelerazioarako mezu implizitu bat dauka disko honek azaletik hasita, hori aipatu hasiera bat diskoari buruz dioena. Eta beste gabe esan, ez dakit, elkarrezketa lehikuko dezue tranquil, baina bakarrik esan, bueno, badazkala edatozen aste hilabetetarako hainbat kontzertu aurrikusiak Urbizuk, bueno, otsailan egoaldeko hiru hiriburutan, lautik hiru bait, ez, Iruñan berandusio Donostia, Bilbon eta Gasteizen izango da otsailan, eta gero apirilaren 12an, Iruñan, ez? Eta gero berriz maiatzean ba, Bilbo, Biarritz, Barcelona eta Azpeitia. Bueno, pues hortxe aukerak ez dira hola izugarri kontzertu pilua, baina bueno, inguruan badore aukerak eta esandakoa pues adibidez apirilan 12an Iruñan Central Aretoan eskainiko du kontzertua, eta bueno, pues señor, bere ibilbide berri hontan zer nolako musika egiten duen eta ikusi nahi baduzu zenean, pues hortxe gonbita.
Ba hortxe Gorka Urbizu, bueno, eta azalerako bereixi duzuen errana, kantua bizi daien, tartean utzi berzaio entzuleari agindurik eman gabe.
Hoi da beste aipu bat egia.
Bueno, eta nik uste ez daik behar bat bertzeunekin hasi beharko ginen gaurko emanaldiarekin, baina hoiz oraiko utziko dugu, hain zuzen ere, argia sariak ere banatu baitire, eta urtero egiten duzen, betire kitaldia dugu euskarazko komunikazioan nabarmenduak alaxe agertzen duze eta irauteko borroka egin dutenentzako halako sariak eta bai sariak eta bueno ospakizun ere bai, ezta?
Hoi da, ez? Bai ja, pasan astean izan zan, da ematen du duela urte bete izan zala, ez? Pues bai da pasan ostiralean eman genitun argia sariak, hoi bezala hor Usurbilgo atxega jauregia izeneko jatetxean. Eta bost saridun izan zian, ez? Zola laburria, bueno, gero, agian egun hauetan, bueno, ostiraletik orain arte jongea plazaratzen argazki galeria, irabazleen alako biografia laburrak, haiek esandakoak eta bar, ordu labur aipatuko ditut bakarrik zesari eman genitun, ikusentzunezkoa jasozun Bizkarsoro filmak, ba, pixka bat Euskararen historia kontatzen duna ba fikzionatutako herri baten ahotikan, gero prentsaren saria jasozun Kristina Berasain berriako kazetariak Sahara herri bat erresistentzian liburuagatikan, entzunezkoa ez gatoz Paristik podcastari eman diogu, hau da, bueno, kultura ardatz duen podcast bat, eta ekoizten du lanartea Euskararen langile profesionalen elkartiak, interneteko saria gordegia.eusek jaso du, hau da, bueno, pixka bat memoria historikoan nin bueltan eta lanean diardun Donostiko Egia auzoko bueno, hainbat lagun proiektua da, ola argazkizarrak eta biltzeitu, eta auzoai buruzko ba, kontakizunak, historia, hori irudiak, bideoak, eta bar, elkarrezketak, eta bueno, ba, ekimen txikia, baina interesgarria bere horretan ez, eta gero, azken saria, kanpainarik onenarena, eraman du Guggenheim Urdaibai Stop plataformak, ez, ba, azken aste hilabetetan egiten egin kanpainagatik, ba, proiektu, makroproiektu horren aurka. Goien, saridun guzti, goien berri eman deu, aztontako aldizkarian, eta aparte, bueno, ba, beste kronika laburtxo bat ere jaso deu, hola, amabia, amabos bat argazkiko galeriatxo bat, argiako lantaldiak saribanaketan aurretik eman zuen mezua, eta, bueno, eta beste, eta esan dakoa, eduki guzti hori, eta bueno, are eta gehiago, ze argazki gehiago, eta kontu gehiago, ba, interneteko kanalian topatuko duzu argia sarien inguruko hor kanal horretan.
Bueno, eta bueno, horrekin batean gainera, halako mezu bat ere, ze atara zinuten, plazaratu zuen lan taldeak, erresistitu eta erein izenekoa.
Oida, ja ez nizakurratzen, zer kiurko ustezatu, bueno. Baina hemen badare, bai, pixkatiten du urteko errepasua argiaren zatez, eta gero aurrera begirak urretxak eta hemen adibidez, nabarmendu ditugun bi esaldiagia batetikan, gure mezuei dagokionez, iazko toki berean jarraitzen dula oraindik Pablo Gonzalezek, hau da kazetari presoa, Polonian daukatena, eta argiaren kolaboratzaile Jesus Rodriguez Labirektako kazetaria, ez? Hori ere zigortu nahian dabilela, Espainiako auzitegi nazionala, eta gero, pues, argiaren proiektuai dagokionez, aipatuzun Urko Apaolazak irakurrizun mezua, aipatuzun besteak beste bat 8. urtez jarraian, aurreko urtean baino gehiago garela, eta jadanik ba, proiektu honen aurrekontuaren 140% argiako kidek egindako ekarpen ekonomikotik datorrela. Ez? Hori bi aipu nabarmentzearen, bi horri hartzeitu, zea mezuak, ba, hortxe horriotan ere bai.
Bueno, ba, argia sariak, bai, baina hoxe bertze kontu pare bat ola bildu beharra dugu, jabur baldin badare, eta zait, Donostian gelituz, nonbait burokraziak zarratutako sormen espazioare tartean dugu, sorkuntzari trabak Donostian kulturirian.
Bai, ez, Donostia eta kultura elkarren alboan, entzuki jugun bakoitian beti bada zerbait parajoietan, kasonta, bueno, Gorka Peña Garikanok heldu di hori kontenedora sorkuntza espazioan ibilbideai, hau da, Donostiako Amara auzoan dagoen espazio bat, ez? Bueno, aipatzen du Gorka, nola ez duen estrainako urterik onena izan, ze azkenian, 9 hilabetez itxita egonda, burokraziaren katramiletan harrapatuta, udalak ezarritako trabak azaldu dituzte erreportajonetan, eta, bueno, alare badirudi, bueno, abokatu eta arkitektu artean aritu ostean, badirudi berriz zabaltzetik gertu egon daitezkela, ez? Era guztitako artistei eta arte interesatu jateak ireki asmo dizkiete, Gorkak dion bezala, ba, sormena modu kritikoan lantzeko eta espazio urratzailea izateko, ez? Eta azken finean, ba, jende bati azkura eragiteko. Hainbatetan aipatzen dira, bueno, erreportaje elkarrezketa formatuko zea bada, pieza bada, ultrazentrifikazioa askotan aipatzen den terminoa da, Donostia dagokionez, eta erreportaje honetan ere bai, 2016 Europako kulturri giburutza izan zen Donostia, eta urte hartatikan, ba, gaur arte kultura arloan, ba, Donostian zer egin den, eta bereziki zer zen egin aipatzen da erreportajean, kultura herritik eta herriarentzat sortzeak dauken garrantzia, zea kontenedora espazioko kide karri daukate, ba, kultura garaikideak kalea behar duela, ez? Eta kalea, kale sormen lanei ere usten die erreportajean. Eta gero, ba, bueno, beste parte batian, ola pixka bat zertan dan espazio, ez? Adibidez, aipatzen da hemen, baia da, denbora gutxi sortu zela, abitu zela, eta alare, ba, zazpireun bazkide, baino gehiago lortu dituzte dagoeneko, ez? Eta hainbat artistak erakutsi dituzte haien lanak eta sormen lanak bertan, eta hainbat eta hainbat gehiago keman dute, bai, agertu dute interesa bertan aritzeko, ez? Tabakalera ere aipatzen da, Bukowski, Dabadaba, Drop, bueno, hau idea, Donostiko kulturguneak, aretoak, espazioak, eta hori, azkenean, erreportajean erdigunean, bai, kontenedora sorkuntza espazioi dago, baina pixka bat da Donostian kultur, alako kulturgunek, kultura garaikideak ba, bizi duen egorai buruzko radiografia moduko bat egin du Gorka Peñagarikanok.
Hola, xe, monota kontenedorerik ez da faltako ere Hernani eta Astigarragan, baina ba, sagardategirik ere ez, eta ez dire guti inguru hortan direnak, eta bueno, pitxete horren kontu alako artikulu bat ere atera duzu, eta bueno, deigarria dugu batez ere izenaz, Mozkor Turismoa.
Bai, ez da jo, nik hola, horako lehizituan bakoitzean akordatzen naiz, hemen lan, lanian badazkau, ba, Hernani aldeko jende desente dago, eta nik, ojo, akordatzen naiz, zoli, bagaztetan duela, amagosto, urte esaten nio lanen bat, hijo, gaur, zure, no, no, ozera, Hernani ajunga parrandan da, zure portalian, bai, duzpalago bider txixein dut, ez, hola, herri bromatan edo ez, eta gara, zaten, ostras, ba, parrintzazu, baina arazoa larri eda, gero zazea dago, eta hori jazan duela amagos bat urte, ba, pentsa orduztikan arazoak ze egin duen, baina udala, bertako udalak eta ba, gizarte eragilek eta ideala kontzientziazio kanpainak eta bultzatzen, ostra, kontuz, Mozkor Turismoakin, ba, gero eta kalte gehiago sortzen nahi da, ez? Leire Artolak idatzi du erreportajea, eta bueno, adibidez, pasarte bat irakurriko ez hitzez hitz, berak halaxe dio. Begibistakoa da, herriak ez daudela prest astero milaka turista sagardozale jasotzeko. Autobusak saldoka, oiuak eta zarata gau eta egun. Pixa bazter guztietan, sagardotegian neurriz jan eta edan ez duenaren oka plaza erdian. Aparkatutako autoak apurtuta eta abar, eta larriena, era guztietako erasoak. Sidreroz betetako kale eta tabernak ez dira seguruak, ez emakumeentzat, ez LGTB komunitateko pertsonentzat, ez pertsona arrazializatuentzat, ez gutxiengoen parte den inorentzat ere. Ez da sagardoa zuzara hartu ardura, kontzientziazio kanpainaren bitartez erasoak saihestu nahi dituzte udalek, baina urteroko kartel eta iragarkiek eragina dute alkoholaren eta beste drogen aitzakian erasoak egiten dituztenengan. Hori bere galdera, eta gero, bueno, galdera horren bueltan idatzi du analisia, politia, eta bai, bai, guk hola urtean behin birritan juten janeok sagardote gira, ba, egian ezkarain kontziente, baina bertagoak eta benetan diote arazo, geroz eta potologoa sortzen duela, ba, Leire Artolak Mozkor Turismoa bezala definitu duen fenomeno horrek.
Bai, hori da, ze nondik behiretzen den, ze diferentez agertzen diren gauzak.
Bai, eta hori da, eta zuke atxaldeko ba, ordu bitan gauza modu bat ikustituzu, baina goizeko ordu bitan, zeharu diferentez, eta bueno, bat tamalez, egia da, eta nik hemen berako kontatitu ikusita bizitzaten ditunak, eta egia esan, ostras. Bai, ondo, sagardotegi denboraldia, txotxa, eta gure kulturaren parte da, eta bar, baina, ostra, beste aldea ere betxu bat daio.
Hoixe da, bueno, beti ere ongi da, beste alderdi ere erakustea, denok ere horren ondorio ezetea uhartu gaitezen.
Hori da.
Ba, horrekin utziko du gaurko, zion, izarongi, esker mile eta elduen astera hartio.
Bai, zuen mi esker eta hurren arte.